сектор за здравеопазване. Въздишам, защото проблема на Благоевград ми е пределно ясен, но този проблем е резултат от цялостната политика в сектора за здравеопазване, която се провежда последната година и половина. Политика, която доведе до лечебни заведения, това, че това общинските и бивши диспансери са изправени пред фалит. Политика, която доведе до проблеми с спешната помощ, политика, която доведе до проблема с лекарствоснабдяването, политика, която доведе до нарушаване на конституционния принцип, който пишеше, че всеки български гражданин има достъп до здравно осигуряване. В момента това, което се случва, наистина това е възможно най-меката дума геноцид, колкото и страшно да звучи. В момента сме свидетели на един тотален разпад на българското здравеопазване. Цели региони в страната вече са изправени пред липсата на достъп до каквото и да е здравно обслужване. Вече не говорим качествено ли, некачествено ли. В цели региони, в общинските болници, най-вече там е проблема, са изправени пред фалит и цялото население по тези региони вече има проблем с достъп до медицинската помощ. Болниците, за които става въпрос от порядъка на 80, хората, които обслужват, това са 2 милиона. Правителството направи така, че със своята политика в областта на здравеопазването раздели българската нация на две групи. Хора, живеещи в големите градове, които имат достъп до здравеопазване, и останалите, вероятно втора ръка, които живеят в по-отдалечените региони, в малките населени места, в малките градчета, които вече нямат достъп до медицинското обслужване. Вярно е, че е много лесно оправданието, което всички, като пуснете медиите, телевизорите, радиата, върват кризата световната, Япония, арабския свят и т.н. Оправданието е лесно. Но дали е така? Целият свят, точно защото осъзнава сериозността на финансовата криза, която се случва, осъзнавайки това, че най-уязвимите групи от населението ще бъдат потърпевши от тая криза, в целия свят основните приоритети, това са социалната сфера и здравеопазване. А при нас какво се случва? По време, когато доходите са замразени, по време, когато цените растат, в това време държавата си позволи да експроприира, да национализира или по-простичко казано да открадне 1,8 милиарда, които бяха отделени от всички нас по закона за здравното осигуряване, във вид на здравни вноски, и които по закон трябваше да се харчат само за здраве, държавата със едно свое решение ги прибра. Това са нашите пари. Нашите и на пациентите, нашите и на лекарите. Държавата ги прибра и оттам нататък какво остана? Оттам нататък се случва това, което всички ние сърбваме по памет. Рестриктивна политика. От една страна се твърди, че средствата тази година за здравеопазване били изварено много, неимоверно много справа предходните 20 години, а същевременно, понеже аз ги имам цифрите за това, което е предвидено като бюджет за диспансерите, за вашите 4 диспансера да не ги казвам поименно, вие ги знаете по-добре от мен, но намалението е между 30 и 60%. Това означава, че практически тези диспансери до края на годината няма да имат средства. И през цялото време стои огромния въпрос това защо се прави. Всъщност отговорите са два, остава на вас да изберете кой повече приемате. Единият отговор е, че това се прави от въпиващо некомпетентност за това правителство, защото това правителство няма визия какво иска да се случи в сектора. Това правителство залагаше на кадри в сектора. Свидетели сме на блестящата кадрова политика в кавички и безкрайната дълга резервна скамейка. В рамките само на година и половина се смениха 3 министри. Трима екипа от замминистри, смених се 2 шефа на касата, смени се председателя на здравната комисия по здравеопазване в парламента, смениха се 2 от заместник-председателите. Тоест, ГЕРБ няма визия. Разчитаха, че нови хора, всеки идва със своите идеи. Излишно е да ви припомням Божидар Нанев как идваше с идеите за хеликоптери и мотоциклети. Анна Мария предимно извеждаше млякото на първа позиция. Сегашният министър говори за едни диаджита, които, честно казвам, се съмнявам дали има представа за какво става въпрос. След като ви даде едно култово интервю преди един месец, на шестия му месец, както е министър, в интервюто на столичен всеки дневник, той задаваше въпроса, кой определява здравеопазването в България. Проблемът, между другото, се оказа, че не е само финансов, проблемът е и морално-етичен. Това, което се случи буквално последните 4 месеца, с този разпад на доверието и морално здравеопазването е безпрецедентен не само за България, не само за Европа, не само за новата българска история, може би откакто сега се тури. Това, което допусна това правителство, от най-високата трибуна на българския парламент да се обвиняват лекари, без липсата на доказателства, да се раздават присъди, да се зачерпва професионалната биография на много от тях, апропо мисля, че и в Благоевград имаше случай с двама наши колеги, които също бяха смачкани, репресирани и т.н. Разберете, това е нещо недопустимо. Те да нарушат доверието между лекари и пациенти, това ще има следващите 15-20 години непоправими последици. Да, напълно на всичко това, резонно е това, което се случва, колегите при подобен случай, при първа възможност, напускат страната. Лошото е, че веднъж затворени болници в малките населени места, веднъж напуснати колеги, ние тенденциозно обезлюдяваме голяма част от нашата страна. Значи това, което се случва, има и демографски, социални последици, икономически. Цели, голями региони от страната ни, представят си малко населено място. Няма училище, няма болница. Кой ще остане да живее там? Кой ще остане? Да, министър казва, да, всеки има право да отиде. Кой може да си позволи да отиде до близкия град на 30, 40, 50 км? Защото въпросът не е само до билетчето да отидеш. Въпросът е да стигнеш до лекарите, да поставиш на болница, кой ще дойде на свиждане, как ще идват хората. И никой не се замисли за това. Така че, пак се връщам. Единият отговор на всичко това, което се случва, е въпиюща некомпетентност, а второто, което за мен е още по-страшно, че всичко това се прави целенасочено. Целенасочено, за да могат по чисто финансови причини болниците да бъдат притиснати, да бъдат фалирани, за да може после да се случи това, което се е случвало в близкото минало, ефтина приватизация на активи. За да може дълг срещу собственост, срещу малък дълг, утре да се вземат активите или съответно дейността на болниците. Лошото е, че и в дата случая, без значение дали е заради некадърност или целенасочена политика, резултатът за българските граждани е трагичен. Но ние искаме здрава нация. Искаме да не правим в България медицина на болестите, а да има медицина за здравето. Медицина на здравите хора. Искаме хората да бъдат здрави, за да опират по-малко и по-рядко до здравеопазването. Ние искаме в България да има социално здравеопазване. Здравеопазване, което да го ползват всички хора. Ако ще правим в България здравеопазване само за част от населението, примерно за тези 2-3% от населението, които нямат финансови проблеми, то тогава какво се случва? Какво ще остане от тази държава? В момента са подронени и подкопани устоите на здравно-осигурителния модел. Давам само две цифри. Към края на миналата година и началото на тази януари месец, броя на здравно неосигурените достигна 2 милиона. В тези 2 милиона част от хората нямат средства наистина. Нямат средства да си платят вноските. Друга част обаче демонстративно отказва да плащат вноски. Защото теоретично аз ако живея в малко населено място, дето няма болница, защо да плащам вноски? Значи по закона за здравното осигуряване всички сме равни, нали? Всички трябва да плащаме вноски. Но когато трябва да се отида до болницата, аз не мога да стигна, защото близката болница ми е 30-40 км, а някой друг има болница на съседния регион. Защо да плащам вноски?